Iam lotis ortos idere, Deus precebor supplicens, ut in diuris actibus nos servet adocentibus. Linguam refrenans temperet, visum povendo contegat, ne vanitates aliat. Sint pura cordis intima, absistat et vecordia, carnis terra superbiam, potus cibique partitas. Ut cum dies absescerit, noctemque sol reluxerit, mundo per abstinentiam, ipsi canamus gloriam. Gloria,